Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Αμός, από το τρίτο κεφάλαιο. Βέβαια, ο Κύριος ο Θεός δεν κάνει τίποτα δίχως να πει το σχέδιό Του στους προφήτες, τους δούλους Του από πριν. Μούγκρισε το λιοντάρι, ποιος δεν θα φοβηθεί. Μίλησε ο Κύριος ο Θεός, ποιος δεν θα προφητέψει. Ο Κύριος λέει, στείλτε αυτό το μήνυμα στην άκτορα της Ασδόδ και στην άκτορα της Αιγύπτου. Συγκεντρωθείτε στα βουνά γύρω από τη Σαμάρια και δείτε τις πολλές αναστατώσεις, την καταπίεση που συντελείται εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν να κάνουν το σωστό. Γεμίζουν τα μέγαρά τους, μόσα τους προμηθεύει η βία και η αρπαγή. Γι' αυτό εγώ, ο Κύριος, τους λέω, ο εχθρός τη χώρα σας θα την πολιορκήσει. Θα καταστρέψει τα οχυρά σας και τα παλάτια σας θα τα λαιλατήσει. Πόσο βοσκός μέσα από του λιονταριού το στόμα, μόλις που καταφέρνει να τραβήξει δύο κόκαλα από τα πόδια του αρνιού ή ένα κομμάτι αυτή, παρόμοια θα σωθούν και οι Ισραηλίτες που κατοικούν στη Σαμάρια. Τίποτα δεν θα μείνει παραπάνω από μια αράχη και ένα κομμάτι από ποδάρι κρεβατιού. Λέει ο Θεός, ο Κύριος του Σύμπαντος, ακούστε και προειδοποιήστε τους απογόνους του Ιακώβ. Τη μέρα που θα τιμωρήσω το λαό του Ισραήλ για τις ασέβειές του εναντίον μου, θα καταστρέψω τα θυσιαστήρια της Βεθήλ. Τα κέρατα κάθε βωμού θα αποκοπούνε και θα πέσουνε στη γη. Θα καταστρέψω τις χειμερινές τους κατοικίες, το ίδιο και τις θερινές. Θα φανιστούν τα σπίτια τα στολισμένα με λεφαντόδοντο, συντρίμμια οι επιβλητικές τους κατοικίες θα γίνουν. Εγώ το λέω, ο Κύριος. Ακούστε αυτόν τον λόγο, γυναίκες της Σαμάριας, καλοθρεμένες σαν τις αγελάδες της Βασάν. Καταπιέζετε τους αδύνατους και καταθλίβετε τους φτωχούς. Λέτε στους άντρες σας, φέρτε μας να πιούμε.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνοτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897, επαναλαμβάνω 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Όπως στον φυσικό κόσμο υπάρχουν οι νόμοι που κανάς δεν μπορεί να παραβεί, έτσι και στο πνευματικό σύμπαν υπάρχουν κάποιοι εθνικοί, κάποιοι πνευματικοί νόμοι. Υπάρχει λοιπόν ο νόμος της ποράς και του θερισμού. Αυτό μου θύμισε η φράση του προφήτη Αμός στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 6, το οποίο τώρα σας διαβάζω. «Ακούγεται ήχος σάλπιγγα στην πόλη, δίχως ο λαός να τρομοκρατηθεί. Πέφτει ποτέ κακό σε κάποια πόλη που από τον Κύριο να μην έχει σταλθεί. Ο Θεός είπε ότι θα κρίνει τους ανθρώπους και ότι η κρίση έρχεται σύντομα. Θα πρέπει να είναι ανόητοι άνθρωποι αν δεν ανταποκριθούν σε αυτή την απειλή, σε αυτή την προειδοποίηση. Αν ερχόταν αλλαγή στη ζωή τους, οι άνθρωποι αυτοί θα άκουγαν τον προφήτη και ο Θεός θα έκανε χάρη και θα τους συγχωρούσε. Δυστυχώς αυτό δεν συνέβη και τότε, όπως δεν συμβαίνει και σήμερα. Ας ξεκαθαρίσουμε αυτό που λέει εδώ, ότι ο Θεός επιτρέπει πράγματα, επιτρέπει κρίσεις στη ζωή των ανθρώπων, ακόμα και σε πόλεις. Γίνεται να συμβεί συμφορά στην πόλη και να μην έχει κάνει ο Θεός? Αυτό σημαίνει ότι συμφορά, οι κρίσεις, είναι πράγμα το οποίο ο Θεός επιτρέπει. Πρέπει να υπάρχει η αιτία του, αν αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ο Θεός δεν κυβερνά το σύμπαν με ανόητο τρόπο ή χωρίς σκοπό. Επομένως, όταν έρθει η συμφορά, κάποιο μάθημα θα πρέπει να βγει εκεί. Ο Θεός δεν θα αφήσει κάποιο έθνος να εφημερίσει, να έχει ειρήνη, αν βρίσκεται μέσα στην αμαρτία. Μπορεί βέβαια κάποια στιγμή να ευτυχήσει, αλλά σύντομα θα έρθει η κρίση. Ο Αμός εκφράζει 7 ερωτήματα που δείχνουν ότι για κάθε αποτέλεσμα υπάρχει το αίτιό του και ότι η κρίση του Θεού που ερχόταν δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα της αμαρτίας του κόσμου. Διαβάζω και τα δάφια 7 και 8. «Βέβαια ο Κύριος ο Θεός δεν κάνει τίποτα δίχως να πει το σχέδιό τους προφήτες, τους δούλους του, από πριν. Μούγκρισε το λιοντάρι, ποιος δεν θα φοβηθεί. Μίλησε ο Κύριος ο Θεός, ποιος δεν θα προφητεύσει». Οι προφήτες έδιναν το μήνυμα του Θεού στον Ισραήλ. Το πρόβλημα της δικής μας εποχής δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν έχουν το λόγο του Θεού. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ακούν το λόγο του Θεού. Οι προειδοποίησεις δίνονται μέσα στο λόγο του. Πιστεύω ότι η Βίβλος είναι περισσότερο μέσα στα πράγματα από ότι είναι η εφημερίδα που θα βγει αύριο. Έτσι κι αλλιώς η αυριανή εφημερίδα μεθαύριο θα είναι παρελθόν. Ο λόγος όμως του Θεού καλύπτει κάθε μέρα και είναι διαχρονικός. Πάντα ο Θεός αποκάλυπτε στους δικούς του ανθρώπους τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Θα θυμάστε ότι στις μέρες του Νόε ο Θεός του είχε αποκαλύψει ότι θα έρθει ο κατακλυσμός και του έδωσε 120 χρόνια για να προειδοποιήσει τη γενιά του. Ο κόσμος όμως δεν έδωσε σημασία στο μήνυμά του. Θυμηθείτε επίσης ότι ο Θεός αποκάλυψε στον Αβραάμ το χρόνο της καταστροφής, το Σοδόμο και το Γομόρο. Ήταν πάντα τακτική του Θεού να αποκαλύπτει τέτοιου είδους πράγματα στους δικούς του ανθρώπους. Όταν κάτω εδώ στη γη, είπε στους μαθές του: «Δεν σας ονομάζω πια δούλους, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο κύριος του. Εσάς όμως σας έχω ονομάσει φίλους, γιατί όλα όσα άκουσα από τον πατέρα μου σας τα έκανα γνωστά». Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα μέσα στη γραφή. Αποκάλυψε επίσης τον Ιωσήφ το λοιμό που ερχόταν πάνω στη γη. Αφού λοιπόν ήταν τακτική του Θεού να αποκαλύπτει τις επερχόμενες συμφορές και κρίσεις του, ο Ιησούς Χριστός είπε στους Αποστόλους του, όταν είχαν μαζευτεί στο όρος Ελαιών, ότι Ιερουσαλήμ θα καταστρεφόταν και τίποτα δεν θα έμενε όρθιο. Αυτό που κάνει λοιπόν ο Αμός εδώ είναι να προειδοποιεί για την επερχόμενη κρίση του Θεού, αν και σύγχρονοι του τον επέκριναν. Οι άνθρωποι γενικά δεν θέλουν να ακούν για κρίση. Προτιμούν να κρύβουν τα κεφάλια τους στο χώμα όπως κάνει στον ορθοκάμιλος. Πολλοί άνθρωποι δεν πηγαίνουν ούτε καν στον γιατρό, γιατί δεν θέλουν να ακούσουν τι αρρώστια μπορεί να έχουν. Η ανθρώπινη οικογένεια δεν θέλει να ακούσει τα άσχημα νέα της κρίσης που έρχεται. Αν κηρύττεις και δάσκεις την αλήθεια, θα πούν ότι είσαι απεσιόδοξος. Όμως ο Θεός ακολουθεί την αρχή του αίτιου και του αποτελέσματος και κρίνει μόνο τον άνθρωπο που αμαρτάνει. Ο Θεός επίσης ξεκαθαρίζει ότι ο προφήτης είναι δεσμευμένος να διακηρύει το μήνυμά του. Άσχετα με το ποιος είναι, στην πραγματικότητα, πρέπει να έχει το φόβο μήπως δεν διαδώσει το μήνυμα του Θεού στον κόσμο. Το λιοντάρι βρυχάται. Ποιος δεν θα φοβηθεί? Ο Θεός έχει μιλήσει. Ας δούμε λοιπόν τι έχει πει. Σ' όλη μου τη ζωή ακούω ανθρώπους να λένε ότι στο τέλος του τούνελ υπάρχει φως και θα φτάσουμε σε αυτό σύντομα. Αυτό μας λένε οι πολιτικοί. Όμως αυτό το ταξίδι το κάνουμε εδώ και χρόνια και το φως δεν το είδαμε ακόμα. Το μόνο που βλέπουμε είναι τα πράγματα να χειροτερεύουν όλο και περισσότερο. Αρνούνται όλοι να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι η αμαρτία στην καρδιά του ανθρώπου. Και συνεχίζει. Ο Κύριος λέει: «Στείλτε αυτό το μήνυμα στα άκτορα της Εσδόβ και στα άκτορα της Αιγύπτου. Συγκεντρωθείτε στα βουνά γύρω από τη Σαμάρια και δείτε τις πολλές αναστατώσεις, την καταπίεση που συντελείται εκεί». Η Άζωτος βρίσκεται στην Παλαιστίνη. Σήμερα όμως ανήκει στον Ισραήλ. Έχουν χτίσει εκεί μεγάλα κτίρια, ένα λιμάνι και επίσης υπάρχει ένα δηληστήριο πετρελαίου, επειδή υπάρχει πετρέλαιο στην περιοχή. Όταν όμως ο Αμός δίνει την προφητεία, η Άζωτος ήταν μια εξέχουσα πόλη της Φιλιστέας και αντιπροσωπεύει στο συγκεκριμένο εδάφιο ολόκληρη την περιοχή της Φιλιστέας. Ο Θεός καθοδηγεί τους προφήτες του να δώσει το μήνυμά του στα παλάτια της Αζώτου και της Αιγύπτου. Τώρα σκεφτείτε την πρόσκληση να συναχθούν στα όρη της Σαμάριας και να δουν τους μεγάλους θορύβους και την καταδυνάστευση που υπάρχει εκεί. Η Σαμάρια ήταν η πρωτεύουσα του Βόρειου Βασιλείου του Ισραήλ και τα παλάτια του Αχάβ και της Ιεζάβελ ήταν εκεί. Η Σαμάρια ήταν χτισμένη πάνω στο βουνό, αλλά υπήρχαν και άλλα βουνά τριγύρω στην περιοχή. Από όλα αυτά τα βουνά λοιπόν οι άνθρωποι μπορούσαν να δουν τι συνέβαινε στην πόλη. Μεγάλοι θόρυβοι ήταν αναταραχές που συνέβαιναν λόγω της καταπίεσης των φτωχών. Αν οι ιδωλατρικές χώρες της Φιλιστέας και της Αιγύπτου καταδίκαζαν τον Ισραήλ, δεν τους καταδίκαζε ο Άγιος Θεός? Διαβάζω τώρα τα εδάφια 10 και 11. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν να κάνουν το σωστό. Γεμίζουν τα μέγαρά τους με όσα τους προμηθεύει η βία και η αρπαγή. Γι' αυτό εγώ, Κύριος, τους λέω: ο εχθρός τη χώρα σας θα την πολιορκήσει, θα καταστρέψει τα οχυρά σας και τα παλάτια σας θα τα ελαλατήσει. Σαμάρια αποθήκευε στα παλάτια της αυτά που έκλεβε. Φίλοι μου, σήμερα τα παλάτια της Σαμάριας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ερείπια. Πόσο βοσκός μέσα του λιονταριού το στόμα μόλις που καταφέρει να τραβήξει δυο κόκαλα από τα πόδια του αρνιού ή ένα κομμάτι αυτή, παρόμοια θα σωθούν και οι Ισραηλίτες που κατοικούν στη Σαμάρια. Τίποτα δεν θα μείνει παραπάνω από μια ράχη και ένα κομμάτι από ποδάρι κρεβατιού. Αφού η κρίση του Θεού έρθει πάνω στη Σαμάρια, αυτοί που θα απομείνουν θα μοιάζουν με το κομμάτι αρνιού που απέμεινε αφού το καταβρόχθησε το λιοντάρι. Βλέπετε, η κρίση του Θεού είναι αυστηρή, επειδή η Σαμάρια είχε διαφωτιστεί από τον ουρανό και αυτό έκανε την ευθύνη της μεγαλύτερη. Είχαν τον νόμο του Θεού, γνώριζαν, αλλά δεν δέχτηκαν, δεν θέλησαν να υποταχθούν. Λέει ο Κύριος, ο Θεός του Σύμπαντος: ακούστε και προειδοποιήστε τους απογόνους του Ιακώβ. Τη μέρα που θα τιμωρήσω το λαό του Ισραήλ ή τις ασέβειές του ενώπιόν μου, θα καταστρέψω τα θυσιαστήρια της Βεθήλ. Τα κέρατα κάθε βωμού θα αποκοπούνε και θα πέσουν στη γη. Θα καταστρέψω τις χειμερινές τους κατοικίες, το ίδιο και τις θερινές. Θα φανιστούν τα σπίτια τα στολισμένα με ελεφαντόδοντο. Συντρίμια οι επιβλητικές τους κατοικίες θα γίνουν. Εγώ το λέω ο Κύριος. Έχουμε εδώ αναφορά στη λατρεία του χρυσού μοσχαριού. Η φράση «τα θυσιαστήρια της Βεθήλ» αναφέρονται στη λατρεία του χρυσού μοσχαριού που είχαν στήσει εκεί. Ο Θεός εννοεί ότι σκοπεύει να απομακρύνει τη δολατρία από τη γη του. Δική του είναι η γη και πρόκειται να την καθαρίσει. Ένα μήνυμα κρίσης για το λαό Ισραήλ που είχε ξεπέσει στην ιδολατρία. Ο Αχάβ και η Ζάβελ είχαν κτίσει στην κορυφή του βουνού όμορφα παλάτια. Το τεράστιο παλάτι τους βρισκόταν στην ομορφότερη τοποθεσία. Το παλάτι αυτό κάλυπτε τη μια πλαγιά του βουνού. Από το παλάτι τους μπορούσαν να κοιτάζουν προς όλες κατευθύνσεις. Στη δύση έβλεπαν τη Μεσόγειο θάλασσα και στην ανατολή έβλεπαν την κοιλάδα του Ιορδάνη. Στο βορρά κοιτούσαν το όρος Χερμών σε απόσταση, ενώ στο νότο την Ιερουσαλήμ. Τι όμορφη θέα! Εκεί έκτισαν ένα παλάτι από λεφαντόδοντο. Φυσικά με το πέρασμά τους οι εχθροί πήραν μαζί τους το υλικό αυτό του παλατιού. Όλα τα πολύτιμα. Ανασκαφές γίνονται στην περιοχή του Ισραήλ σήμερα. Έχουν βρεθεί επίσης ελεφάντινα δοχεία και βαζάκια. Προφανώς κάποια από αυτά προοριζόταν για άρωμα. Επίσης βρέθηκαν άλλα δοχεία, πιο μεγάλα, που ίσως ήταν για κρασί. Μπορούμε να φανταστούμε ο Αχάβ και η Εζάβελ είχαν προσλάβει τον καλύτερο διακοσμητή της εποχής για να σου φτιάξει ένα υπερπολυτελές παλάτι. Ο Θεός είπε ότι θα το κατέστρεφε. Θα έδινε ένα τέλος στο παλάτι αυτό. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει πιο ερημικό μέρος σήμερα από τα ερείπια της Αμάριας στην κορυφή του λόφου. Ο Θεός εκπλήρωσε την προφητεία αυτή. Μπορεί να μην βλέπουμε σήμερα καμιά προφητεία να εκπληρώνεται, όμως γνωρίζουμε ότι έχουν εκπληρωθεί πολλές προφητείες στο παρελθόν. Όμως επαναλαμβάνω, η επικρατούσα κατάσταση οδηγεί στην εκπλήρωση των μελλοντικών προφητείων στην περιοχή της Παλαιστίνης. Επειδή εκπληρώθηκαν οι προφητείες οι παλιές, θα εκπληρωθούν και όσους αφορούν το μέλλον. Ξεκινώντας το κεφάλαιο 4 του προφήτη Αμός, έχουμε μια σειρά από 3 κεφάλαια τα οποία ασχολούνται συγκεκριμένα με τον Ισραήλ, τις 10 δηλαδή φυλές του Βορείου Βασιλείου. Στο κεφάλαιο 4 θα θυμηθούμε ότι ο Θεός τιμώρησε τον Ισραήλ στο παρελθόν λόγω της ανομίας του. Στο κεφάλαιο 5 θα δούμε ότι και στο μέλλον ο Ισραήλ θα τιμωρηθεί για τις παραβάσεις του. Τελικά στο κεφάλαιο 6 θα δούμε τον Αμός να νουθετεί τη γενιά του ώστε να αποφύγει την αμαρτία. Θα δείτε ότι η ενότητα αυτή έχει πρακτική εφαρμογή σε εμάς, όσο και στον Ισραήλ, αλλά και στους ανθρώπους της εποχής του Αμός. Καθώς ο Αμός προσπαθεί να καλέσει τους ανθρώπους πίσω στο Θεό, χρησιμοποιεί σαρκασμό, ο οποίος είναι πολύ οξύς. Ακούστε λοιπόν το λόγο, γυναίκες Σαμάριας, καλοθρεμένες σαν αγελάδες της Βασάν. Καταπιέζετε τους αδύνατους και καταθλίβετε τους φτωχούς. Λέτε στους άνδρες σας, φέρτε μας να πιούμε. Η Βασάν είναι μια επικράτεια ανατολικά του Ιορδάνη ποταμού, ανάμεσα στα βουνά Γαλάδ και νότια από το βουνό Χερμών. Ιδρύθηκε από τις 3 φυλές, οι οποίες παρέμειναν στη λάθος πλευρά του Ιορδάνη και αποτελούν μέρος του Βόρειου Βασιλείου του Ισραήλ. Ήταν μια πολύ έφορη περιοχή και γνωστή για την πολύ καλή ράτσα βοηδών της. Οι αγελάδες της Βασάν ήταν δυνατές, καλοζωισμένες, εξαιτίας της οργιώδους βλάστησης της περιοχής αυτής. Τώρα λοιπόν, σε ποιον αναφέρεται ο Αμός? Ποιοι είναι οι αγελάδες της Βασάν? Μιλάει για τις γυναίκες. Κάποιοι μελετητές πιστεύουν ότι μιλάει για τις γυναίκες που ζουν μέσα στην πολυτέλεια, που τρέφονται και δίνονται καλά και είναι γενικώς πολύ περιποιημένες. Για να απολαμβάνουν λοιπόν αυτές τον πλούτο, οι φτωχοί καταπιέζονταν. Γράφει λοιπόν ο Αμός ότι αυτές, για να μπορέσουν να ζήσουν έτσι, καταδυνάστευαν τους φτωχούς και καταθλίβαν τους πένιτας, τους ζητιάνους. Γενικά, Από τον τρόπο που ντύνονται οι γυναίκες μπορείς να καταλάβεις πολλά για μια κοινωνία. Όταν οι γυναίκες είναι καλοντυμένες και στολισμένες με κοσμήματα, αυτό υποδηλώνει το έθνος, βρίσκεται σε μέρες πλούτου και ευμάρειας. Έτσι ίσως ο αμός να φέρεται στις γυναίκες της Βασάν. Ορκίστηκε ο Κύριος ο Θεός. Όπως είναι αλήθεια πως είμαι Άγιος, έτσι είναι αλήθεια πως έρχεται για σας καιρός, που θα σας σύρουν με άγκιστρα όλες σας όσοι τελευταίες. Θα είσαστε καθώς το ψάρι στο καμάκι. Ο Θεός χρησιμοποιεί την εικόνα του άγκιστριού, το οποίο έχει πιάσει το Βόρειο Βασίλειο και οδηγείται τώρα στην αιχμαλωσία. Και εμείς πολλές φορές μιλάμε σαν να είμαστε αγκιστρωμένοι σε βασανιστικές αμαρτίες. Ο Θεός λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί θα κρυθούν, θα οδηγηθούν έξω από τη χώρα τους. Από την ιστορία γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί οδηγήθηκαν τελικά στην αιχμαλωσία, έχοντας την κυριολεξία αγκίστρι στη μύτη τους. Θα βγείτε από τον τυχόν τα νύγματα, η μια πίσω από την άλλη, και θα σας κυνηγήσουν μέχρι το όρος Αρμών. Εγώ το λέω ο Κύριος. Αν νομίζετε, σαν τις λέει ο Θεός, ότι επειδή είστε πλούσιες και ζείτε σε παλάτια, θα αφαιθείτε ελεύθερες, είστε γελασμένες. Διαβάζουμε από την ιστορία ότι όταν η Ασσυρία τελικά τους εχμαλώτησε, ο βασιλιάς βρέθηκε και αυτός εχμάλωτος, μαζί και όλο το παλάτι. Αυτό έγινε επίσης πραγματικότητα όταν το Νότιο Βασίλειο οδηγήθηκε στην εχμαλωσία από τους Βαβυλώνιους και μαζί με αυτούς όλοι οι πλούσιοι, όλες οι πλούσιες γυναίκες. Μα θα πει κάποιος, ο Θεός εδώ πέρα μέσω του προφήτη μιλάει για τη σίγουρη καταδίκη. Ναι, φίλοι μου, ο Θεός δεν προλέγει απλώς μια καταδίκη. Καθώς το καταγράφει αυτό, λέει στους ανθρώπους τι θα συμβεί ώστε να μετανοήσουν και να μην συμβεί. Όλες αυτές είναι καταδίκες αν ο λαός συνέχιζε να αμαρτάνει. Γι' αυτό η κλίση είναι στη χάρη και στο έλεος του Θεού. Ο Θεός τα κρίνει, φίλοι μου. Αλλά σήμερα έχουμε την ευκαιρία να μεταστραφούμε, να επιστρέψουμε σε αυτόν με μετάνοια. Ας το κάνουμε λοιπόν. Και εμείς ας το κάνουμε εν Χριστώ Ιησού. Μέσα στην άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.